Hyvät kuulijat, koe kuulette, kortus, sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiirina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kirikuvande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti 5 õhtul, kordusega pühapäeval 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Sõda oli täies hoos. Mina aga unistasin Vietnami sattumisest. Nii kirjutasingi kõikides dokumentides. Tahan teenida Vietnamis. Tahtsin näidata isale, milleks ma võimeline olen. Nii jätsingi ülikooli pooleli ja läksin vabatahtlikult sõjaväkke. Muide, ega ka patriootilisi tundeid saa üle parda heita. Kuid minu väljaõpetamine oli kallis ja seepärast ei tahetud mind sõtta saata. Iga päev hukkus Vietnamis palju ofitsere, seepärast hoiti sõjast eemal neid, kellesse riik oli palju raha investeerinud. Ma teenisin Saksamaal Baad-Tölsis koos Briti, Norra, Hispaania ja teiste eriväelastega. Minu põhiülesandeks oli salajaste ülesannete täitmine. Toimetada langevarjuga kohale ja vajaduse kohal lõhata väike aatompomm. Me valmistusime põhjalikult treeningud. Minu erialaks oli spetsiaalne keemiline radioloogia. Iisraeli Egiptuse sõja ajal 1967. aastal istusime ööd läbi lennukis ja olime valmis esimese käsu peale õhku tõusma. Kuid salastatud oli see, kumba poolt me pidime toetama. Moraal oli tabu, seda välditi. Nii siis kui ka praegu on küsimus selles, et moraalselt ja poliitiliselt olime Iisraeli poolel, kuid majanduslikult oli tähtsam nafta, eriti tol ajal. Ma ei tea seni ajani, kelle poolel me oleksime välja astunud, kuid me olime valmis minema ja võitlema. Ma olin väga pettunud Nixonis, Watergate'is. Kõik valmistas pettumust. Reaalne elu ei olnud propagandaga kooskõlas. Asjadest arusaamisele jõudmiseks kulus aastaid. Ma olin aastaid veendunud oma patriootlikes tunnetes. 1969. aastal, pärast armeeteenistuse lõppu, elasin läbi päris tõsise moraalse kriisi. Nii on endast rääkinud ja lubanud kirja panna raamatus Persona, iseloom ja saatus Vido Polikarpus, kelle kohta raamatu autor Pavel Makarov on kirjutanud Piido Polikarpuse avatus, Anne, heldus ja külalislahkus on taganud talle metseeni kuulsuse. Aga Ameerika eestlase hämmastav minevik on intrigeeriv ka praegu. Kirjanik, kunstnik, muusik ja laulja, Eesti maja omanik. See ei ole kaugeltki ammendav Piido Polikarpust iseloomustav loetelu. Ja nüüd, kui nii palju on saavutatud, vastab ta küsimusele, kas ta on valmis alustama uut karjääri, nii. Asi ei ole selles, et ma tahaksin uut karjääri alustada. Aga kui peaks vajadus tekkima, siis miks ka mitte. Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme Raadio eetris. Autor ja saatejuht on nagu ikka Koit Luus ja nagu juba sissejuhatusest aru saada, meie tänane külaline on kirjanik, kunstnik, Eesti maja omanik Piido Polikarpus. Tere tulemast!
Tere!
Ja kui me siin sissejuhatuseks vaatasime seda lõiku sellest intervjuust Pavel Makaroviga, kus on ka teisi väga huvitavaid kohti, ma arvan, et mitte ainult meie kahe, vaid ka paljude kuulajate jaoks, siis võib-olla sissejuhatuseks, kas sa proovid uuesti läbi elada seda aega, millest rääkis too lõik, sõjaväeteenistus ja elu pärast seda tagasitulek ning võib-olla selle konflikti tekkimine reaalsuse ja kujutelma vahel.
Et ma praegu jälle oma sõnadega...
Kas sa meenutad, kuidas jah, et milles oli selle põhjus või mis olid sinu emotsioonid tollel?
No ma kasvasin Eesti külas Lekudis üles ja seal oli kogu aeg, et isa, meil oli ka Eesti Legion seal ja olid vabariigi aastapäevad ja et kõik need pühendused ja Eesti majas, Eesti kirik, Eesti laager, et olin niimoodi, et noh, kommunistide vastane ja et nad hävitasid kodumaa ja ausalt ütelda, meil oli niisugune lähenemine asjale, et Eesti on juba kadunud ja meie kohustus oli Eesti kultuuri edasi viia ja me olime mentli pärjad ja samuti, et kui sa said särada ütleme, selles väikses ühiskonnas ja olla ütleme, sõjakangelane, et see oli vastu kaja teiste, sellel ajal oli see Vietnami sõja vastused üsna palju, oli üks grupp, kes pooldas see anti-kommunism ja niimoodi vabariiklastel. Ja eestlased kukkusid sinna, sellest ajast kuni Nixon esimest korda ja Eisenhower, et nemad ei tunnistanud Vene Nõukogude Liidu ülevõtmist ja selles saadik olid nad ikka vabariiklased ja nende hääle kositati kogu aeg poliitiliselt. Aga selle Vietnami ajal siis asjad läksid ka niimoodi, et mädaks läksid lihtsalt, et läksid käest ära ja seal olid muud intressid seal mängus. Ja, aga mina olin ikka naiivne selles mõttes, et mina tahtsin minna sinna ja et kui ma seal ei hoia seda kommunistiti kinni, siis nad tulevad Lekkudi ja hävitavad mu
kodu.
Perekonna. Ja jälle tulevad, et kuski pidi seda piir panema. Ja ma olin nõus minna ja tahtsin minna ja igate, see oli mind päästis mu elu kuidagi sellega, et ma igate pidi tahtsin nii minna. Ma käisin Pentagonis vormis 3 korda, kui ma olin juba rohelite pareti ofitser ja nõudsin, et mind Vietnami saadatakse ja siis oli seal üks kolonel, kes ütles, et tead, et ega me väga palju nüksi noori ofitser enam ei näe nagu teie. Ja just selle pärast meie ei saada, et praegu on ofitserite puudus ja kogenud ja välja õpetatud ja välja treenitud sellel tasemel, mis minu olin, et nad ei tahnud seda niimoodi raisata. See oli puhas majandusotsus, mitte ise isiklik väärtus, aga majandusväärtus. Ja et ma läksin ja tahtsin ja olin seal, ja, aga ma olen ikka kunsti inimese loominguga, kuigi ma sain sellega hakkama, see on niisugune isiklik väljakutse. Ja kui see asi, no ma ei saanud minna, nad lihtsalt ei lubanud mul kudagi minna. Ja sellel ajal, siis selle lõpu ajal, kui ma olin üksis olukorras seal, siis hakkasin see lagunema. Mul olid sõbrad, kes olid advokaatid ja üksed noored, kes olid, no, läksid õppima advokaatiks ja olid vahel ajal nagu sõjaväe teenistuses. ja nemad hakkasid narrima kõik seda, et seda lollus ja seda ja kuskid see tarkus hakkas nagu läbi imbuma, et seal ei olnud kõik nii nagu pakuti välja niimoodi ja 69 juuni kuus ma siis astusin, ma sain sõjaväest välja, ma teenisin oma asja korralikult kõik ära ja astusin siis lihtsalt kunstikooli San Franciscos, kus ma muutsin siis kohe hippiks. Ja
et see muutus päris suur, et nagu
ta oli nagu
ühest äärmusest teised.
ja olid nagu ütleme need samad eestlased läksid muga ka tülli, need kes austasid mind, et ma olin rohelit barette, siis olid et ma olin siis et naise pika juuksed ja et kuidagi kahtan, aga keegi ei julgen ka seda otseselt ka kunagi ütelda, et ikka. Aga see oli lihtsalt niisugune aeg, kus läks nagu ühest tõesti ühest ekstreemist teise. See aru saamine ja siis mõnikas sa käitud siis ka ühest ekstreemist teise.
Kui sa nüüd tagasi vaatad seda noorusaega, kas oli see paratamatus ka mõnes mõttes õpetlik ja aitas sul nagu hiljem elus sellega edasi minna, et sa olid läbi käinud selle armeedienistuse, et sa olid püüdnud midagi, mida sa küll ei saanud, aga vähemalt sa olid ise kõik teinud selleks, et jõuda sinna. Saavutada seda, mida sa õigeks pidasid.
Ja välja ütleme seda kindlasti, et ma sinna ei jõudnud, et ma ei saanud surma, aga ma sain kõik need head sellest, ma olin rohelite brettides ja ma olin ofitser ja kõige rangemal ajal selle Ameerika sellel ajal olukorras. Et mul tuli kõik see nagu au sellest ilma, et ma tegelikult oma elu välja arvutatud lennukis üppamisega ja treeningust, et ei pannud nagu otseselt elu ohtu. Aga samuti ma usun, et selle, nii kuidas ma olin välja treenitud, et ma oleks kindlasti praegu surnud mingi marter olnud või ma oleks ka võibolla liiale läinud selle ja ma saaku see milai, mis juhtus seal, et iga noor ofitser, kes läks Vietnaami sellel ajal oleks võimeline üks sama olukorda kukkuda, samuti nagu tänapäeval Briti sõdurid on peksavad seal, et kui sa oled näinud, et siin ja seal su sõbrad on plahvatatud ülesse ja siis sa püüad üks kätte, kellel võibolla oli plahvatatud pomm käes ja oli võimaline, et ta tahtis sellel hetkel teid ära hävitada ja sa saata kätte. No ja siis tuleb kaameramees ja filmib seda, kuidas sa peksad seda. No sa oled ennast väljas siin ja see on mõnu mõttes täitsa aru saadav.
Et aga, inimene läheb ekstreem olukorrast niimoodi.
Aga samuti teisel poolt sõdur peab olema distsipliin. Ja kui sa oled nükses olukorras, sa ei saa ennale lubada seda, kuigi ta on aru saadav. Ja ma ausalt arvan, et ma olin nii rangelt välja treenitud, et ma olin täitsa savi, et mina oleks saanud, ma olin võimeline kõigist.
Kontrollima ennast.
Ei, ma olin võimeline, et no, kontrollida ennast ütleme, olukorras jaa, aga ma arvan, et ma oleks saanud igas sorti kurjuse hakkama saanud ja seal oli seda. Vietnamis oli ka seda, igas sõjas on, et see, kes nüüd räägib, et kudagi peab seda moraalne olema, see räägib kudagi nagu vastu loogikat siin, et see ei ole ju see, kuidas sa saad olla sõda ja moraalne. No,
jah. Aga oli ka üks selline mõttekäik selles sinu vastuses, et need, kes ei tahtnud minna, sattusid sõtta ja sina, kes sa kogu hingest tegelikult soovisid, sind hoiti sellest eemal. Kas see on nagu sinu jaoks ka mingisugune elu paradoks, et sa midagi väga tahad ja seda sa ei pruugi saada, aga need, kes sama asja tegelikult ei taha või selle eest lausa püüavad põgeneda, neid sinna lausa väärimuga lükatakse või viiakse?
See võib ka olla lihtsalt küsimus, et need, kes olid, ei olnud piisavad targad, kes ei olnud ülikoolis sellel ajal või need, kes kellel ei olnud isad ja emad, kellel olid rahad ja on annetanud poliitilise parteidele ja niimoodi, nemad siis said turvalisema kohad. Ikka need, kes suurema osa läksid sinna ja surid, olid ikka mustad ja hispaanlased ja vaesed. Nagu igas sõjas, et see kahuri
liha,
on ikka see kõige enamik ütleme, rahvas. Mina olin ülikoolis, ma astusin ise ja kui ma võtsime eksamid, siis iga kord, kui mingisugune kuskit oli sõjaväes mingi eksam tehtud, ma olin siis ikka tipus. Et ma ei ole eriti tark. Selles maailmas olin ma siis nagu särav täht. selle sõjaväe olukorras ja eriti sellel ajal, kus kõige targemalt siis hoidsid eemale igate pidi.
Aga kui sa nüüd mõtled selle peale, siis kas sa näed siin ka mingisugust saatuse kätt või juhust, et saatus valib välja neid, keda ta lase sinna, kus on see risk üle mõistuse suur või sa ei usu sellesse, et on mingi selline ettemääratus ja isegi kui sa nagu no, tahad, eks ole, otsid seda niisugust riski, et siis saatus sinna, kui hoiab sellest natuke eemal.
No, mul on nüüd juhtumid juhtunud kui elus, kus et kui sa nüüd paned seda saatuse peale, siis on kohutavalt palju inimohvrit langend ainult sellepärast, et sina õpid mingi väike õppuse ja minule nagu loogika seda ei võta vastu. Ma arvan, et nüüd loogika ja saatuse asi on tagant järele vaatad, siis iga otsus, mis sa tegid, mm-hmm. olid väga oluline. Aga tegelikult nad olid, iga üks oli, no see on nagu, kui sa viskad need taist, et iga kord on sama chance, et ei ole üks kõik, kui sa veeled, mis on taist Eesti?
Täringud.
Täringud, jah.
Üks kuuest.
Jah, kui sa üks kõik, mitu korda sa need viskad, et sul on ikka sama chance, mm-hmm. et siin ei muuda seda, kas või neli korda kuus viskand, et sa jälle viskad. Ja ma arvan, et elus on samuti see, et iga otsus, iga asi on lihtsalt oma, sa vastutad ise sellele, mis sa teed.
Kui sa võrdled seda kahte perioodi, seda aega, kui sa olid sõjaväeteenistuses, eliitüksuses, kus sa said väga ränga koormuse, aga ka ilmselt väga hea ettevalmistuse, nagu sa ise oled öelnud, järgnevaks eluks, et ainult ütled, et tulid rohelised paretidest ja uksed lähevad ise
lahti. See on täitsa õigus, et see 3,5 aastat, kui ma olin Ameerika sõjaväes, see on mind kannud seda vilja terve elu. Üks kõik, kus ma olen, kus ma panen kuskile, mida ma olen teinud, kus ma olen koolis käinud, kui ma kirjutan, et ma olen sõjaväes rohelised paret ofitser, siis teevad uksed lahti Ameerikas. Ja tegelikult Eestis on ka samuti niimoodi, et ikka aur väärtusakse seda, et see ei ole niisugune. Ja see oli väärt seda, et ma seda läbi elasin, kuigi ta oli päris range treening, et selle nooruses ma olin siis 20, kui ma läksin, 19, kui ma läksin sõjaväkke. Et küllaki noor ja ma saavutasin seda sellel ajal ära teha ja see kandis vilja kuni täna päevani.
Ja kohe sellele järgnev kunstniku hippiperiood, mis on nagu omamoodi teine äärmus, eks ole, ilmselt.
Ja. Aga minu ise loomus.
Jah, et kui sa nüüd praegu võtad kokku, siis kuidas sinu see, et need kaks maailma omavahel kokku sobivad, täiendavad teine teist või käib siin sees ka mingisugune sisemine selline otsimine, et kumb sa rohkem oled ja millist seda poolt endast kasutada?
No ma olen eluaeg olnud nagu bipolar, et kaks. Ma olen, poliitiliselt on Ameerikas olnud südames demokraat ja ajudes vabariiklane. Et no see on nagu olla siin reform ja isamaliit, et südames on isamaliit, aga ajudes olen reform. Et ja ühes on väga palju tõde ja teisel on samuti palju tõde ja ka üks ei ole täielik pühak, et peab kuskit. Ma räägin poliitikast, ma räägin lihtsalt endast.
Enda ja sellise maailmast praegu.
Ja ma olin ka nagu tahtsin olla kangelane ja regimenteeritud elus olla, et ma ofitser ja kõik, aga samuti ma olen poemlane. Aga rohelite paretides ei olnud need samad sammud seadused, et ma olin oma mul oli oma üksus ja ma vastutasin ise nendele ja treenisin neid siis kui ma olin juba siis A-team leader, mm-hmm. et mul ei olnud see iga päev nagu paraadite marssimine ja niimoodi ja kõik, et meil olid oma ette, see oli ka ütleme sõjaväest natuke nagu poemlase sellel ajal, me olime ainukesed, kellel oli lubatud baretti kanda, me olime esimesed ja see oli nagu uus asi, Kennedy alustas seda gruppi ja siis me olime täitsa nagu oma ette jäetud niimoodi. Ja ma ei usu, et ma oleks saanud hakkama tavaliselt sõjaväes ja ma ei saanud tavaliselt koolis hakkama. Ma kunstikoolis, ma läksin ka tülli õpetajadega. Mul on kogu aeg mingi äärmused tõmmed. Eestis on mul nagu see viimane 10 aastat on väga rahulik. Aga siia ma tulin ka sellega, et ma olin ofitser olnud rohelite paretides ja Hintzel ütles, et mulle Eesti majas, et meil on
Eesti majas Ameerikas siis.
Ameerikas ja New Yorkis. Ütles, et meil on Eestis sinu sorti mehi vaja. Ja, no ma teadsin oma mineviku ja oma kogemusi ja ma mõtlesin, no kindlasti, et ta mõtleb, et see ofitseri kogemus, et siin Eestis oleks seda vähe, aga nüüd ausalt tagant järele ma mõtlen selle peale, et ma arvan, ta ütles kõikidele seda, et keda ta kohtas ja ma võtsin lihtsalt seda isiklikult ja tulin. Talle vist kõige suurem üllatus, et ma tulin kohale.
Aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes ei pea keegi seda kahetsema ja ma seda kuulates jäin mõtlema, et aga võibolla oli selles kutses ka mingi laiem tähendus, mitte selles kitsas ofitseri, vaid kogu niisuguses ühiskondlikus mõttes, et kas sa oled kahetsenud ka kordagi,
ei.
Et sa tulid Eestisse? Oled sa tundunud siin mugavalt kodus, et minust tahab?
Üks hetk oli see, kui Einsel lahkus. Siis jäi mulle ka niisugune tunne, et milleks ma siia siis tulin. Aga selleks ajaks Einsel ja Kiri, Kiri pani minu abikaas, praeguse abikaas minu kontorisse peastaapis ja me kohtasime niimoodi. Ja ma abielusin temaga. Ja see on nagu mulle üks õnnest kõige suunemad õnne asja, mis mul on elus kunagi juhtunud. Ja ma ei saa nüüd kellegi nagu seda pahast panna, et ma tulin Eestisse Einseli nõunikuna ja Einsel annis mulle nüüd väga tore kogemused ja võimalused siin, aga see oli päris lühike aega ja siis läksin siin Eestisse ärisse ja nii see asi läks nagu oma ette nüüd niimoodi võiks vaieda küll, et oli saatus aga kui mul New Yorkis alguses tuli see mõte, et kas ma tulen Eestisse või mitte, siis ma olin endise abielus aasta ja pool juba lahusanud ja olin nagu depressioonis ja mul oli kaks noort last ja ma mõtlesin, et ma ei saa Ameerikast ära tulla Eestisse, ma ei ole ennem Eestis käinudki, ma sündisin Saksamaal Lübecki laagris, ma arvasin siis, et ma ei saa tulla, et mul on lapsed seal. Aga siis kohe momenti peal mõtlesin, et aga laste pärast pean ma tulema, et nemal ei oleks see eestus, mu esimene naine ei olnud, oli ameeriklane, et mu lapsed oleks mitte abstraktne mõte, mis on Eesti, et nad näeks reaalsust ja mina ka tegelikult, sest minul oli lihtsalt see väliseestus, oli see eestus ja nüüd toimub, et siin on täitsa teine maailm ja mis on Eesti. Ja et meie oleme nagu sugupuu, mis lõppes ära see väliseestlus, kus me arvasime, et me olimegi see mis oli viskas juuri ja läheb edasi. Tegelikult me oleme nagu üks nagu ots, nagu Cro-Magnon Man või midagi. Me oleme olemas, aga see põhi...
Mitte see päris.
Jah, see päris. Et mind pakuti välja, et ma olen Eesti kunstnik selle paguluse ajal ja no, ma olin nii palju kui keegi teine, aga vaevalt nüüd keegi mõtleb, et ma olen Eesti kunstnik. No, nüüd praegu ma olen Eestis ja maalin jälle, nüüd võibolla ma saan seda tagasi. Aga see, mis mul oli Ameerika arhiivides ja kõik minu tööd ja mis mul raamat ilmus seal, fantaasiromaan, et nüüd asjad, et ma olin Eesti kirjanik ja niimoodi, aga Eestis ei tea ju sellest midagi.
Kui sa nüüd ütlesid, et on reaalsus ja oli ettekujutus reaalsusest ja need ei läinud päris kokku ka siin Eestis.
Ja.
Mis oli see, mis kõige rohkem sind hämmastama pani või millega pidi kohanema, et siin elus Eestis nagu normaalselt ja huvaselt hakkama saada?
No, kui ma alguses tulin ja lennukiga vaatasin katused ja kõik, no siin oli see viletsus, see oli masendav ja inimesed olid ka väga nüksed õnnetud ja nüksed, kuigi ma tulin 95 veebruaris, sellel ajal oli juba kõvasti asjad juba paranenud, nii kuidas need, kes oli, nagu Jüri Estam oli siin 5 aastat enne mind ja Peeter Risso ja need, kes keda ma tundsin, kes oli Marian Kelam ja et nemad siis ütlesid, oi, et sa ei tea, kuidas ta siis oli ja no siin oli turva asjad ja et, no siin oli ka niimoodi, et tee peal oli suur auk, aga polnud kaetud Ameerikas, kui oleks niisugune auk tee peal avalikult jäetud, siis inimesed sõdiks üksteisega peale sisse hüpata lihtsalt, et saaks haigeks, et siis oleks kindlustus ja kahju raha teenitud elu lõpuni, miljonid. Et seda nagu ei lubatud seal lihtsalt sellepärast, et enda kaitseks mitte. Aga siin oli niimoodi, et kui sa kukud sisse, siis kõik vaatavad, kas sa oled loll või kas sa oled purjus. Et keda sa nüüd süüdistad, et ise kukusid sisse. Et siin oli ühelt poolt niisugune loogika asjadel, niisugune põhiasi. Aga mul kohe meeldis Eesti. Mul ei olnud siin nagu mingisuguste pretensioonid või mured. Ma kohe alguses peale... Võibolla see diiseli lõh, mis oli, kui ma tulin lennujaamast ja see lõi mulle küll niimoodi, et ma ei usu, et ma iial sellega harjun ära. Ma ei mäleta enam, et kas ma harjusin või kas see muutis. Ma arvan, et see oli väga odav diisel sellel ajal ja oli nagu vahetatud välja.
Nii et isegi tagantega raske öelda, et kumb oli nagu suurem, et kas see kohanemine, mis oli selle eluga, või on asjad nii palju muutunud. Arvan, ja sulle meeldi tegelikult see, et siin on võimaluseks ole niimoodi asju muuta suhteliselt.
Ma kujuta ette, kui sa ise läheks praegu New Yorki ja. Esimest korda elus, et kuskil on Washingtoni või midagi. No sa oled küllagi palju filme näinud ja raamatutes pilte näinud ja niimoodi, et sul on paljud asjad väga tuttavad. Mm-hmm. Aga kus nad on ja ta ütleme, võrdleb üks teisega ja niimoodi.
Seos nende vahel on nagu puudu.
Et kui sa lähed sinna, kui ma käisin Eestis alguses ringi, meil oli nüksed raamatud kodus nagu vanalinna uksed ja nüksed raamatud, mis on oli pagulused kaasa võetud ja niimoodi. Et olid õhusne palju asjad, kirikud ja Anna kirik ja kõik oli nagu, ma mäletan, oli raamatus üks piltses, aga ma ei teanud, kus ta on. Et siis, kui sa sõidad kuski, jälle avastad seda ja jälle see on siin ja võibolla see Paide kirik ja torn või Rakvere loss või midagi. Et mul oli nad kõik nagu üks ja sama, nagu, kas nad olid mingi lossi plats kuski. Kus olid
kõik,
ja
raamaturina tegelikult nagu.
Ja et see oli niimoodi, et nüüdkone põnev asi. Aga oli põnev lihtsalt ja ta on ikka põnev.
Ka nüüd, 10 aastat hiljem, kui sa seda, et mida Eestit ringi näed, samu kohti uuesti nagu teise
ja,
ringi.
Kui ma, ja, või kui ma lähen, et, esimest kord, kui ma läksin Saaremaale, mul oli niisugune kohutav deja vu tunne. Ja ma ei saanud sellest aru, see nagu äigis mille, kas on nüüd mingi endine elu, kas ma olen midagi, kas kudagi hakkas niisugused mõtted tulema. Aga siis mul tuli meelde, et kus see tunne tuli. See lõh, see maastik ja kõik, mis seal oli absoluutselt Eesti laager. Lakewoodis seal selle kandis, seal on mere lähedal ja seal oli ka samuti niuksed väiksed, ingliskeels on scrub pines ja scrub oak, need väiksed tammed ja niuksed puud. Ja see oli, kui ma seda tundsin ära, et see oli see laagri plats, kus meil käisin nooruses, et see on, ja nüüd ma sain aru, milleks nad seal Lakewoodi kandis jäid elama. Kui ma seal kasvasin üles ja ma vaatasin, see oli niisugune lame maastik, seal ei olnud midagi eriti, Ameerika on niisugune lai maa, et seal on niisugused kohutavad, ilusad kohad, igalt pool, igalt sooti variante, et Lakewood oli päris see New Jersey
tavaline,
niisugune lame maa, kus on niisugused väiksed kasepuud ja niisugused kasvavad seal või tammepuud ja et milleks, et ma ei saanud sellest aru, et võisid üks kõikus valida, et miks siia jõudsid, aga kui ma siia tulin, siis ma sain aru, et see on väga tuttav nendele.
Sama lehekülg, see
on
sama sammatust.
Ja nüüd samuti on mulle ka siin kohe tuttav selle kaudu, et ma sealt tulin. See on nagu vastupidi.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme Raadio eetris, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus. Ja täna on meiega kunstnik, kirjanik, Eestimaja omanik, Viido Palik Karpus. Kui teil on mõtteid, muresid, rõõme, helistage meile telefonil 6555077. Või kirjutage aadressil info@nomeradio.ee või koitluus@hot.ee. She said, American boy, what ails you so? American boy, you're free to go. American boy, don't be so sad. You came for a visit, that should make you glad. American boy, you play too rough. American boy, I've heard enough. This Esto girl will never ever marry you. Estonian woman, though you're so mean, you're still the prettiest thing I've seen. If that's the way it's got to be, I'll stay and meet your family. I travel almost everywhere and broken many a heart. But if you settle down with me, we'll never ever never part. She said, American boy, what ails you so? American boy, you're free to go. American boy, don't be so sad. You came for a visit, that should make you glad. American boy, you play too rough. American boy, I've heard enough. She said, this Esto girl will never ever marry you. My home is more a fairy tale with castles everywhere, with nights that leave the summers free to play without a care. The winter nights, though cold and hard, are never all that long. We all get close to one another and sing our favorite song. Estonian woman, it can never happen. My heart's here in Tallinn,
but my home is Manhattan. Estonian woman, why can't you see? I may lose you forever if I have to leave. Estonian woman, fly away with me, and I'll show you a world like you've never seen. Estonian woman, won't you please, 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 please marry me? She said, American boy, what ails you so? American boy, you're free to go. American boy, don't be so sad. You came for a visit that should make you glad. American boy, you play too rough. American boy, I've heard enough. This Esto girl will never ever marry you, she said. This Esto girl will never, never marry you, she said. This Esto girl will never, ever, never, 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 ever marry you, she said.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi.
Hea kuuleja, Luusime Nõmme raadio eetris, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega kunstnik ja kirjanik, Eesti maja omanik Viido Polikarpus. Kui me jõudsime nüüd juba Ameerikast oma jutuga Eestisse ja ka Eesti esimese 10 aasta teest veidi mõtteid vahetada ja kogemusi, mis on siin muutunud, mis on siin omane, siis üks sündmus veel, millel tahaksin peatuda, taas on see pärit Pavel Makarovi intervjuuraamatust Iseloom ja saatus. Lihulas 2. septembri õhtul juhtunus teeb mulle kõige rohkem muret tollase peaministri Juhan Partsi väide, et NATO vihmavarju all oleval Eestil peavad olema samad väärtushinnangud kui USA-l. Huvitav, millistest väärtushinnangutest on jutt? Rahva väljaastumised on Ameerikas ikka olnud ja on tänaseni ühiskonna elu lahutamatu osa. Alates Bostoni teeõhtust kuni sõjavastaste demonstratsioonideni 1960. aastatel, rääkimata Iraagi sõja poolt või vastu aktsioonidest. Kõiki neid nimetatakse rahva protestiavaldusteks. Pimeduse varjus tegutsemine rahva meelepaha kartuses ei ole omane demokraatlikule riigile, see iseloomustab politseiriiki. Politseiriiki on alati olnud kergem juhtida. Demokraatliku riiki juhivad rahva poolt valitud inimesed, mitte politseinikud ja demokraatlik riik on rahva jaoks. Kõige ohtlikum asi, mida üks juht võib teha, on see, kui talle tundub, et vaid tema ja tema partei teavad, mida rahvas vajab ja mis on talle kasulik. Nii on siis öelnud meie tänane saatekülaline Viido Polikarpus ja kui ma nüüd seda mõttekäiku ikka taas ja taas loen ja mõtlen, siis mul tundub, et seda vist saabki öelda ainult inimene, kes on tulnud Ameerikast, teeninud Ameerikas rohelistes parettides ja saanud ka seal see demokraatia kooli, et siit koha pealt nagu ei olegi vist võimalik kasvada inimesel, kes neid sõnu saaks öelda.
No võibolla jah, lihtsalt see, et see pole kogemus. Ma olen selle mõttega ja Ameerikas on see sõditud alati. See Ameerika poliitika on niimoodi, et üks pool proovib üle lüüa või igate pidi, et mingisugus keerulisega saada endale kasum. Ja teine pool passib nii kaua, kuni ta läheb seaduse vastu. Ja siis,
kui leigab selle mingisuguse nõrga koha selles konstruktsioonis.
Ja siis saab ise võimule sellega, et seda skandaali välja tuua ja niimoodi. Aga see on see, mis hoiab seda. Winston Churchill ütles, et sa võid usaldada, Ameerika teeb, käitub õieti lõpuks. Mm-hmm.
Tänu sellele kahele poolele, mis passivad seda,
see on minu lähenemine asjale et üks meil on nagu põhiseadus mille eesmärk ja kõik mis Ameerika, ma kogu aeg ütlen Eesti, ma olen nüüd kahe riigis et milles Ameerika seisab millel ta esitab maailmale et kes ta on ja nüüd mõlemad parteid kumbki ei saa sellest loobuda. Ja kui üks käitub mingi määral selle vastu või võtab kuidagi moodi venib liiga palju ühte põhiseadust siia poole või sinna poole, siis teine on see, kes tõmbab seda tagasi. Ja mõnikord see on salaja tehtud ja niimoodi, et need, kes on võimul, peidavad ja teevad niimoodi, et nad ei ole kuskilt sanktid või midagi. Need on kõik need, nagu tavalised inimesed, tavalised poliitika. Aga see on juba seal 200 aastat kehtinud. Ja seal on oma vahesõjad olnud ja seal on niimoodi, et lõpuks see tuleb välja, et praegu on seal kaks parteid, vabariiklased ja demokraatlased, kes tegelikult ei ole suurt vahe nendel. Ja üks on võimul ja siis tuleb teine võimule ja nad nagu jagavad seda riigi vara oma vahe mõnes mõttes. Ja ka siin on rahu ikka. Ja vahest, kui läheb, kui on midagi tuleb vaja, siis tuleb mingi kuskil kolmas partei, mis viskab oma kaal ühte poole või teise poole. Või selles samas parteis vabariiklastel on mingi kristlik osa sellest või niimoodi ja siis need usu inimesed tulevad sisse. Aga see on nagu meil seal nagu välja aranenud selle 200 aasta peal. Ja on, me oleme palju eksimused juba teinud ja nüksed vaidlused, nagu, et meie teame rohkem kui rahvas ja niimoodi on sealt läbi elanud. See ei ole nagu mingi isiklik tarkus praegu, see on lihtsalt kogemus. Ja üks asi, mis ajalool näitab, ja see on ainukene asi, mis ta näitab, et on võiks õppida ajaloost, aga keegi kunagi nagu ei õpi. See ainult, mis õpid on, et oleks saanud õppida. Ja see on nagu kahju asi, et ei võtaks lihtsalt eeskuju või õppus rohkem sellest.
Kui sa nüüd vaatad seda ühiskonna elu korraldust, kas on ka siin midagi sellist, mida sina Ameerikas tulnuna tundsid esialgu, et see on sulle harjumatu, et see on võõras ja sa pead kas kohanema või see peab muutuma ja nüüd 10 aastaga on siin juhtunud midagi?
Ma lähenen asjale see, et ma selle 95. aastal veebuaris, kui ma tulin siia, siis olid ka valimused ja ma aitasin siis Jüri Estamit ja mul oli siis see üllatus see, et tema sai palju rohkem hääli kui palju teised, aga ta ei saanud koha, et siin oli see järjekord, partei otsustas ja niimoodi ja et see oli kuidagi imelik siin, et sa saad ise hääli, aga sa ei saa midagi sellega teha. Kui sa ei ole selle nimekirjas. Ja ma usun, et see pika peal ka kuskid areneb seda. Aga see tuleb ka sellega, et kogemuse. Keegi ei taha olla poliitikad ja keegi ei suuda olla poliitikad. Ja ma olen ka kirjutanud, et kui sa vaatad riigikogu, see on nagu klassiruum. Ja seal on, et keegi räägib ees ja peab tähele panema ja kirjutama ja uurima ja õppima ja olema tubli. Ja mulle hästi nii eriti õnnestanud koolis. Ja ma nagu ei tahaks ise ka nagu tagasi sinna olukorda minna, et kus on tükkine väljakutsed. Ja mul meeldib, kuidas praegu elu on. Aga on need, kes võtab seda pühendavad ennale sellele, et Eesti heaks ja riigi heaks. Ja mõned on need, kes pühendavad seda enda heaks. Ja praegu on niisugune hall aeg ikka veel, kus võivad ikka inimesed kuri tarvitada seda võimu küsimus ja niimoodi. Aga põhimõtteliselt on Eesti olnud nagu õigete rööpate peal, et me oleme juba NATO's ja EU's ja minu mõttes, et see kõige suurem hirm, kui ma tulin, oli see, et iga hetk võis, ütleme, Narvas või Sillamäel järsku tulla klära üles, et meie inimõigused on siin rikutud, et siis tuleb Putini meeskond nüüd tuleb sisse ja päästvad oma inimesed ja siis jätavad sõdurid kohale ja kuni on kord majas. Ja kui 95. Kuni me tulime EU'sse sisse, ei oleks kuskid lääneriikides mitte midagi tõstnud tulla Eestile abi. Et Venema on nendel liiga oluline partner ja niimoodi, et meil ei oleks kuskid saad midagi loota. Isegi praegu on meil küllaltki raskuse küsimus, et Venema suhtes, kuigi me oleme NATO's ja EU's, et nüüd vaevalt, mis oleks sissi juhtunud. Aga nüüd, et me oleme nüüd kaitseal, selle varjual, vihmavarjual, ja et me oleme ka oma ofrid annud Afganistanis ja Iraakis oleme olnud ja Iraakis ma võtan. Ja. Et me oleme Kosovos ja kõik ikka, me oleme siin osalenud ja me oleme oma osa nagu mänginud läbi siin juba ennem peacekeeperitena. Et nüüd on väga raske, et meid jätta külma peale. Et me oleme ikka nagu vastu tulnud nendele. Ja, aga see mõte praegu, minu mõttes on Eesti ei ole kunagi ida poolt midagi head tulnud. Et üks kõik, kuidas isegi see nafta praegu asi, see kraanid ketakse kinni, nii kuidas ta, et sinna sõltuda on alati Eestile kahjulik. Ja Venemal on samuti midagi pole kunagi idas tulnud hea nendele. Seal tuli mongolid ja kõik alati oli mingisugune tead rünnak seal. Et meil on see sama kogemus siin. Ja Venema austab jõudu. Ja selle, nii kaua, kui me seisame müts käes ja ta au
palume teda
pakume, et kuidagi et siis me ei ole võitjad, me oleme EU riik, me ei ole enam Eesti iseseisval siin, ütleme, me hea või halb, me oleme nüüd et, no ütleme, kui praegu tahad alustada nafta firma või nafta no mis on gas station
sadamas transiidi seda
ei mitte ei väike koht lihtsalt
bensiinijaam
ja. Mõnikord jääb kinni see kui sa tahad alustada bensiinijaam sa ei saa see on nagu alustada väike riik et sul on need suured firmad on nii esitatud sisse et kui sa ei saa osta kuskilt kaupa hulgina ja tegutseda niimoodi sa ei saa lihtsalt ja Eestil ei ole mingi muud võimalus kui liituda ja seda me tegime väga targasti aga see ei tähenda Et võivad tulla niisugused võimud, kes et seda, mida me kaitsesime sinimäedel ja kõik ja igate pidi siin NATO-se ja EU-se minna, et me võime need valida sisse. Ja et seda peab ikka tähelepanelik, et mida me teeme siin, et kelle heaks. Ja mina näen, et see lääne, kas nüüd on Euroopa Liit või kas on Ameerika, et seal on meie kaitse. Et ida poole, me Vene ajakirjas oli kirjutatud, et me oleme lihtsalt vinn Venema tagumiku peal, et see on mis tähtsus meil on ja meie ise seisvus ja kõik pole nendele raats mitte midagi et kui on vähegi võimalik siis nad võtavad meid kohe
kui sa siin selle saate lõigu varasemas osas tsiteerisid ka Winston Churchilli, siis ma tooks ka ühe mõtte, mis on pärit temalt demokraatiaga seoses. Demokraatia on see, kui väike inimene ühes väikeses ruumis tõmbab väikesele paperilehele väikese risti. Kui sina Eestis käid valimas, kas sa mõtled demokraatia peale ja tunned, et see demokraatia siin on täies ulatuses rakendunud ja selles mõttes nagu riik on valmis, et ta läheb oma tavalises röövastes?
Ja kui ma alguses tulin Eestisse, siis tõesti mul oli ka tunne, et see oli kuidagi, no ta ei olnud nagu päris riik ja ta ei olnud päris sõjavägi ja ta ei olnud päris peastaap ja ta ei olnud päris, et kuidagi oli nagu kõik järele tegemine, aga nüüd see on nagu päris kiire, nagu ma ütlen valguskiirusega oleme arenenud siin. Ja no, võibolla, et ma elan Tallinnas, et kui meil on talu Võru, seal
Kurenurmes, vaatad, siis...
no kui seal oled, siis sa oled ikka viimased 2800 aastatel, et on tõesti ikka nagu minevik ja minul see meeldib, see on nagu tore asi, aga kui sa vaatad siin Tallinnas, ega me pole kuskilt maha jäänud teise Euroopa riikidest.
Sel aastal on võibolla... Vabariigi aastapäeva lähenemine meile natukene teissuguse maiguga tänu sellele Kadrioru skandaalile, mida on ka kutsutud Kadriorgiaks. Kuidas sina kodanikuna vaatad sellele sündmusele? Kas see oli midagi, mis on paratamatu, mis käib kaasas erinevate riikidega ja mida võib juhtuda ka parimas peres? Või on see mingisugune tagajärg mingisugusele tegemata jätmisele, mingisugustele meie enda valikutele, mida me ei saanud parem aru ja nüüd peame siis nagu seda vilja lõikama, mida ise oleme külvanud.
Mina nägin see terve Kadrioru asi seal, niimoodi, et ma tundsin üks nendest nooruked, kes seal käis ja seal ammu juba käinud seal ja kõik viied peal õpilane ja väga
igati noh selles mõttes meie kodanik
absoluutselt meie... ütleme korra väga tore ja armas ja korralik inimene kes ja kui ma kuulsin et nad noored saavad seal kokku mina arvasin see oli haruldaselt tore et niisugune see on nagu intiimne riik kuidagi et president mul meeldis see mõte et president ja abikaasal on lapselapsed kellest nad hoolitsevad presidendi lossis ja et kõik tulevad niimoodi ilusti vastu Et nad saavad seal koos viibida ja kuidagi mul see meeldis ja polnud kuskid mingisugust väite, et siin midagi läheb ebaviisakalt või et kuidagi ei olnud
üle piiri kuskilt mingi
isegi, et oli üks käest alane peod või midagi, isegi need peod ei olnud oli rohkem nagu nad olid said seal koos ja ise nautisid seda, et nad olid seal ja siis nagu pärast ma ka sain teada Et tegelikult see, kes seda paljastas, sai selle eest raha, et ta need piltid paljastas, mis ta võttis lihtsalt endast ja oma sõpradest, need, kes läksid sinna. Ja tegelikult ajasid see nagu nässu, see terve värk. Ja nüüd ausalt ütleda, nii kuidas mina olin nooruses, kui mina oleks saanud olla ükses olukorras kuskil president, Ameerika presidenti sala magamistoas või mitte sala, no ütleme mingi, et kas võtaks midagi, ma võibolla oleks isegi võibolla salapaber võtnud lihtsalt sellega, et näidata, et ma olen võimaline seda võtta kuidagi, mitte et mul oli mingi kuri tahtlik mõte, aga näidata, et ma lõin midagi üle siin või. Ja ma arvan, et see oligi see lähenemine, aga see, mis seal juhtus, minu mõttes oli kõige parem, kõige tahtlikum variant, kuidas näidata kõige ohtlikumana, mitte ohtlik.
Ohutumana,
jah, see on see sõna. Ohutumana variant näidata nõrkus presidendi turvaluse süsteemis. Ja see on kõik. Ma paneks punkt selle muu peale. Lapsed on lapsed ja siin seda rohkem teha, kas nüüd oli poliitika provokatsioon või midagi. Aga mina arvan, et üks kõik, kellel on, kes hoolitseb lastele või lastele, et nad teavad, mis need mured on ja ma ei usu, et keegi nüüd süüdistab presidenti ja tema abikaasa. Mina annan nendele au, et nad isegi võtsid, ütleme see, et kuidas inimesed saavad hakkama asjadega, see on teine küsimus ja iga üks proovib nii, kuidas sa kõige paremini saab. Aga siin see küsimus oli lihtsalt see, et see oli näidatud, kus oli üks nõrk koht. Nüüd praegu, kui sa vaatad need islami inimesed, nad oleks saanud rünnata meie presidenti. Kui ütleme niimoodi, et ja mõte, mis sorti skandaal see oleks olnud, et me oleme siin EU riik ja meie turvasüsteem on nii nõrk, et keegi läks sisse ja tegi haiget meie presidentile. Üks kõik, mis poliitika siin. Et see oli meile hea, see läks hästi, et see juhtus. Ja need, kes ütleme käitusid kuidagi ebavõisakalt, see on nende oma tegemine. See kannab ise, nende vastutavad ise enda teoses. Ma ei usu, et ma saan seda presidentile kaela panna või Tarmo Mändile või ükskõik jällegile. Aga see turvasüsteem seda, no kõik peaks olema tänulik, et see oli avastatud.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme Raadio eetris. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja tänan meiega mõtteid, kogemusi ja oma arvamusi vahetamas kunstnik ja kirjanik, Eesti majaomanik Viido Polikarpus. Ja me räägime sellest, mis on toimunud Eestis viimase 10 aasta jooksul, millised on mõtted ja muljed ühel mehel, kes on sündinud Saksamaal, elanud Ameerikas ja viimased 10 aastat pühendanud ennast Eestile ja me kõik teame Eesti maja. Ma kasutan veel kord seda võimalust, et on olemas selline intervju, mille sa Viido Polikarpus oled annud ja võtan veel ühe lõigu, et viimane saate osa, kus me räägime rohkem värist ja ettevõtlusest sisse juhatada. Ja see lõik on järgmine. Ühe minu tuttaval eestlannal olid tuttavad hindud. Need tuttavad otsisid parajasti usaldusväärset inimest, kelle peale võiks äris kindel olla. Neile kuulus Iiri pubi George Brown. Mind kutsuti kohale, pisteti kontori võtmed ja pitsad pihku ning öeldi, et nüüd oled tegevdirektor. Siis võtsid omanikud seifist kogu raha kaasa ja kadusid. Mina jäin sinna. Olukord oli niisugune. Mina olen tegevdirektor, minu firma on pankrotti äärel ja juba koputab uksele Tallinna pank, et pubi uksed lihtsalt kinni pitseerida. Ma pidin hoolitsema firma eest. Tollal töötasid Tallinna pangas väga toredad noored inimesed. Ma ütlesin neile, milleks pubi sulgeda. Mina, selle George Browni tegevdirektor, olen siin. Raamatupidamised on korda. Andke mulle uud krediiti, mis kataks vanad võlad. Nad ütlesid, et nad ei ole kindlad, et pankrotti seis ei süvene. Mina aga pareerisin sellega, et krediitiarve on nende pangas. Võtku iga kuu arvelt vajalik summa maha. Nad nõustusid ja kirjutasid krediidi välja. Asi läks käima. Saanud krediiti, sõlmisin uued lepingud mitme firmaga. Lasksin lahti inimesed, kes paljastati varguselt. Mulle tundus, et enne mind ei lastud vargaid nimme lahti, sest nende kaela oli hea ajada firma mistahes ebameeldivusi. Ma nägin selle kavaluse läbi, vallandasin kõik kahtlased töötajad ja võtsin nende asemele uued. 9 kuu pärast tulid hindud tagasi. Nägid, et firma töötab ja võtsid jälle kassast kõik raha ära. Siis sain lõplikult aru, et omanike jaoks oli tegevdirektor lihtsalt jooksupoiss. Ma Viido Polikarpus pean siin ütlema umbes sama nagu eelmise lõigu järele, et ilmselt peab selleks olema natukene Eestist
eemal olnud või Eestiga mitte liiga tugevalt seotud, et selline lugu ära rääkida ja ka selline järeldus teha, sest et ma arvan, et see ei ole sugugi ainulaadne, neid asju on Eestis olnud siin enne ja tuleb ka pärast ette, aga vähemalt minu jaoks on see esmakordne selline sissevaade ettevõtluse köögipoole. Kas see lugu George Browniga oli ka sulle selles mõttes õpetlik, oli ta kogemus, mis aitab täna edasi või oli see lihtsalt üks niisugune seik, mis tuleb värvikana meelde, aga mis ei oma liiga suurt tähendust sinu elus?
Kui Angel lahkus ametis ja ma olin siis ka juba töötu, siis ma sain sellel ajal aru, et kui ma olin 50 ja otsin Eestil töökohta, et see oli
lootust võttevõtmine.
Täitsa. Ja et ma nüüd väliseestlane olin, see oli mulle suur pluss sellel ajal. Et ma oskasin arvutis, oli suur pluss ja inglis keelt oskasin. Aga oli ikka mure, et kus alustada, mis teha. Et ma tulin siia, mul oli niisugune võimalus, et McDonald's tahtis just siis teha see esimene McDonald's. Ja kui ma olin kaitseväes, siis ma kirjutasin endale kirja, et saada toetust noorte kotkade üritusel, millega ma tegutsesin. Ja et ma saatsin Eestis McDonaldsile üks kiri, niisugune pakkumine või tahtmine, raha soovituse ja mingi äriplaan. Nad olid nii vaimustatud, et keegi Eestis oskas niimoodi inglise keelt panna, et nad saatsid lennukiga keegi siia, kes sai muga kokku ja tahtsid sellel ajal, kas ma olin huvitatud olla Eesti McDonald's manager. No ma ei tulnud siia, et hakata nüüd hamburgerit müüma. Kuidagi see oli mulle nii vastu see. Aga oli siis, tuli mingi kuna vajadus. Ja see George Browni asi, see oli nagu teine asi. See oli nagu Iiri pub, mis oli indulastel oma, mis müüs Italia toitu Eestis. See oli nükkane sirkus ühel poolt.
Rahvaste paabel.
Ja et ta oli põnev, aga ta oli ilus koht. Aga ta oli, ma nägin kohe, et oli käest ära, aga mul ei olnud muud valikud, et nad seal oli sellel aastal, see oli siis 95 sügisel või suvel lõpus, oli mingi ime juhtus siis indulastel, et kivi lehma hakkasid piima jooma, nad panid kausi ette nende jumalatele piima ja tuli mingi ime asi ja need jõid ja siis see pidi olema nendele see näide, et oli õige aeg nendel kas mingi kaduda või mind võtta tööle, ma ei tea. Aga kuidagi oli niimoodi, et sellega nad rahustasid, et nad usaldasid mind ja see Wall Street Journal kirjanik, kes toetas, soovitas mind. Ja, aga mis see minule tegi oli see, annis mulle see võimalus, et mul oli polnud muud valikud, ma kukkusin üks asja sisse, kus ma olin tegelikult suure firma juht järsku, kuigi ta pidi pankrotti minema, et see, et iga sammuga ma hoidsin seda edasi ja ma sain aru, et ma saan hakkama siin ja ma olin seal nii kaua, kuni tuli tagasi mingi 9 kuud hiljem. Aga siis oli mul nagu see seemne juba käimas ja Kert, sellel ajal siis oli kolonelika, võttis üle kaitsejõudude. Ja tema siis tuli ja küsis, et kas ma ei tahaks tulla tagasi peastaapi. Et temal oli sellel ajal see tähtis, et näidata, et ta ei ole nagu väliseestlase vastane või sest, et Einsel oli jumaldatud välismaalt ja et teda lahti lasti, siis olid ikka kommod juba paigal ja kõike niimoodi. Ja ma tundsin Kerti, kui ta oli juba major ja Ameerika sõduri, need Special Forces, Royal Bretid, kes olid siin, kes temaga töötsid, austasid teda. Et igate pidi mul oli nagu väga positiivsed asjad ja kui ta kutsus mind ja oli see George Browni asi juba nagu ma nägin, et olin tõesti lihtsalt jooksupoiss, et ma ei saanud midagi otsustada ja pane uks kinni ja teake lahti ja et ma siis läksin sinna, sest selle oli mu põhjus, miks ma tulingi Eestisse ja siis läksin tagasi, aga mul siis tuli see mõte, et tegelikult ja et midagi saaks siin teha, et ma saan siin hakkama. Ja võib-olla mul oli mõned eelised lihtsalt nüüd äri ideed ja nüüd kogemused, mis Ameerikas on tavalised, aga siin sellel ajal olid unikaalsed lihtsalt sellega, et said edasi sellega. Ja mul on olnud kohutavalt palju õnne Eestis, et ma kukkun asjadele sisse ja inimestega kokku, kes aitavad mind asjad nagu paika panna. Ja tuli mul üks sellel ajal sõber, kes oli Eestist läinud Ameerikasse, kes ma kohtasin teda seal ja siis ta tuli seal tagasi. nüüd ma ei tea nüüd, mida kutsuda teda, et, et, et endine, no mind kutsutakse praegu endine väliseestlane, mis on unikaalne asi. Aga et tema ütles, et sul on head ideed, et, et tee mingi äriplaan, et mul on, ma saame investeerida ja niimoodi. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et, et seal George Browni ajal tulid väliseestlased ikka sinna kokku enne mind ja kohtasid seal ükskord nädalas, lihtsalt jõid seal kohvi või õlud või ja rääkisid oma vahel ja suhtasid. Ja see oli kutsusid nagu Eesti majaks. Ja mul oli ka niisugune tunne, et kui sa tuled Eestisse, kui sa lähed Chicagosse või lähed San Franciscosse või lähed New Yorki või lähed Sydneysse, Austraaliasse või Sydneysse ja või Torontosse või, et on alati mõnus hüppata Eesti maja sisse, sa oled kohal. Sa, et kõik, kes olid seal, teadsid, et sa oled seal ja teised, kes tulid ka samal ajal, said kokku. Aga kui sa tulid Eestisse, ei olnud see tunne, ei olnud nagu kulminatsioon, et sa oled siin kuskid, et ei olnud, me oleme ärjunud sellega välis eestlast, meil on päris tihe side oma vahel, laakritesse ja kasvasime niimoodi ülesse ja, et oli nagu tore võimalik kuskile minna ja ütleda, et ma olen nüüd siin ja Eestis oli seda vaja. Ja ma siis mõtlesin, et tegelikult võiks küll seda teha. Et, et, ja hakkasin, ma tegin siis, kirjutasin äriplaan ja siis selleks ajaks oli siis need George Brownis olid oma probleemid, tekisid jälle, sest et ega seal ei olnud nagu mingi tõsine mõte sealt seda käima panna. See oli, lõpuks oli ikka jälle rahad kadunud ja inimesed ka, kadunud. Aga ma võtsin siis sealt raamatupidaja, keda ma tundsin ja ma võtsin sealt ettekandja, kes, kellega ma tegutsesin pärast ja manager ja kokkad, mõned kokkad. Ja, ja see oli nagu see, see fundament, millega ma alustasin Eesti maja. Ja siis oli üks õudsasti tore inimene, oli Helve Remmelgas, kellel oli rahvusköök vanalinnas, aga, aga see läks tal just põhjal.
Lõpetas ära. Seal,
ja. Ja me saime temaga kokku ja see oli Helve idee. Tegelikult Helve oli see organisaator selle Eesti majale. Mina, ma ei ole, mul on õnn. Ja Elve pakkus välja, et teeme siis rahvusköök. Mina tahtsin alguses teha, et New York Steak, San Francisco kalad ja kõik Eesti majadest panna mingi menü. Et seal see, ja. Aga just see, et on, kui keegi eestlane saab rikkaks või on võimalik mingi restoran teha, tal ei tule see ette, et hakata nüüd kapsasuppi või midagi teha. Tal ei, ei tule lihtsalt. Tal ei ole nagu see mõte, et see on mingi erinev asi. Aga kui sa väljaspoolt tuled, siis sa tead, et need kõik hotellides ja kõik tahavad vähemalt üks kord, kui nad on Eestis mõni paar päeva, tahavad ikka Eesti toitu kuski tehtne, Eestsa Eesti toitu. Ja see, see oli see, mis, mis Helve pani käima. Ja alguses me võtsime Jaan Tuvike, kes oli Viru hotelli ja Veno väljase või suur chef ja ta oli nagu prima chef. Ta läks ahastusse lihtsalt, et ta istus seal, ta oli nii õnnetu, et ta järne pada tegema ja ta saab ainult niimoodi teha, kuidas iga öel on tuttav, et, et ei saa midagi näidata tema särtsu. Mm-hmm. Ja siis ta tore mees ja me läksime sõbralikult lahkus, et, et see ei olnud, see, me lihtsalt ei läinud kokku see, see mõte ja see, see, see reaalsus. Ja oligi niimoodi, et siis hakkasime siis see Eesti maja 1797 läks Eesti maja lahti ja on täna päeva ikka kehtinud. Ja...
Igas tegevuses kindlasti on väga palju, vähemalt mitu erinevat sellist energiaallikat või motivaatorit. Aga kui sa nüüd vaatad selles Eesti maja tegemises ja üleüldse oma tegevuses siin Eestis, et, et millised on need prioriteedid või mis on nagu kõige tähtsam, mis sind nagu hoiab nende asjade tegemise juures ja mis on võibolla vähem oluline? Et on see oluline see, et edu ettevõtluses või see, et su tuntus või mingi isiklik rahulolu sellest, et kui sa näed need inimesi, kes läbi käivad ja lähevad ära sealt hea tundega või on see mingisugune võimalus noh, teha seda, mida just sina oskad ja tahad ja millega sul on hästi läinud?
Ma näen seda nagu üks pikendus endast. See Eesti maja, ma võtan seda kõik isiklikult, et kui kellegil meeldib, et, et see ei ole mulle äri, see on, see on perekond, see on, see on kodu, kodu kodus eemale. Kui tulevad sinna inimesed, on mu külalised, ma tunnen seda niimoodi ja mul on isegi üks naljakad variantid olid, tuli üks grupp välis eestlase ja istusid seal ja jõid õlut ja sõid ja ja ma nägin neid ja ma tundsin neid, nüüd olid San Franciscos või Los Angelesis ja istusin maha ja üks vaatas mulle, et sa ütles, et Gravido, et me siia tuleme sööma, ega me ei tule alati sulle külla, et kunagi nagu see oli mulle väga ma naelsin ka, aga see oli niimoodi, et ma võtsin ka niimoodi, et ma pean nüüd ma ka istuma saan ja külastama aga ega alati pole see mõte nad tulid sinna ikka sööma ja ise oma vahe rääkima aga nii ma lähenen sellele Eesti maja on rohkem nagu perekond ja kodu plus ma olen väga uhki selle peale, et see idee kannas vilja, ma arvan, see on see minu kunstiloomus, et nüüd on Eesti maja Tallinnas mina ise ideega tekisin seda et see on nagu kõvem sõna kui lõuendi peale maalida ütleme, et siin on päris asi jah, ma olen jah. No ütlevad, et kunst oli alustatud tavaliselt meeste poolt, et nad ei saa pärjad või nii otseselt ennem kui said aru, et mehel on ka osalistud sellega et sünnitamisel, et naistel oli lapsed, kõik teadsid, et kõige vanem naine ütleme, kuskil külas oli see, kus kõik ilmusid, et nendel ei olnud see küsimus, see aga et kunst on niimoodi, et tahtis ka midagi jätta edasi endast ja siis ta võttis oma tööriist või oma relv ja siis ta kujundas seda ja tegi ilusti et nii hakkas see kunst, et lihtsalt mehe ja sellepärast on ajaloos nad pakuvad välja, et me, tavaliselt ikka meeste on ka naisi ja väga head kunstnikud aga samuti on mehe tantsija, paleti tantsija et siin on igast
kui sa vaatad oma lastele otsa, kas sa oled kindel ja usud, et nad viivad seda pärandit edasi, et sul on see Eesti maja jätta nendele ja nemad täpselt nii nagu sinagi tunnevad ennast ja seda maja kui niisugust enda pikendust välja poole.
Ma ei näe see Eesti maja, et see on mingi kohal jõudmine või lõplik asi. Mul on seal Kurenurmes idee teha mingisugune paik, kus saab simmanit teha ja edaspidi. Mul oli Väänas üks idee ja see ei ole veel maha maetud. See oli lihtsalt see EU rahadega 3 aastat pidi üks asi pühendama selles, millest rahad said ja siis pärast seda võib seda teha. Et mul oli sinna üks idee teha kas samuti tantsusaal suure kasvuhoone sees. Et ideed on ikka edasi, et see on lihtsalt praegusel momentil on ta niimoodi ja kui ma saaks kuskil mojal midagi edasi teha, midagi uut, siis ma olen ka sellega nõus. Aga ma ei ole ahne praegu, ma olen väga, väga rahul, mul on ajakiri ka, mis ma annan välja ja mul on CD ilmunud 2 juba ja kuigi ma arvan, siin Eestis on kap juba täis, et kellegi pole nii suur huvi. Minul on see tore seda teha ja sellest ma teengi seda.
Ja seda kiirgust tuleb sinu silmades siia stuudiusse nii, et seda et sa oled rahul sellega, mis sa teed, seda on tunda. Ja ma kasutan seda võimalust ära, et Vabariigi aasta päeval ole päeva eel, oled sa täna siin meie kuulajatega külas ja arvestades seda, et see aasta on presidendi valimiste aasta, ja on väljendatud ka mõtteid juba Eesti ajakirjanduses, et järgmine president võiks olla väliseestlane, siis tahan ma küsida, mida sina sellest arvad? Kas see mõte on tänases ajas ja kontekstis pikemat arutamist väärt? Või on see niisugune, mis juba tänases päevas ei ole enam nii väga oluline, et tegelikult see väliseestlaste, koduseestlaste suhtlemine hakkab juba nagu muutuma selliseks igapäevaseks ja me sellist piiri ei peaks vahele tõmbama sinna?
Mina arvan, et on väga tublis inimesi välismaal, seal on laas leevad on pakutud ja mõned teised, kes on ise tahnud olla. Ma arvan, et see ei ole reaalne, et targem oleks, kui väliseestlased koonduks ja ühe kandidaati, kes on ütleme, kes vastub meie kriteeriumile, et mis Eestid me tahme, et see on see poliitika mõte, et sa valid need inimesed, kes annavad sulle see Eesti, mida sa loodad või mida sa tahad, et nagu me oleme NATO's, me oleme EU's, aga nagu ma enne mainisin ka, et peab ikka edasi ikka osalema ja väliseestuse jõu peaks olema seda, et nad blokina hääletavad, et nad et nendest peatakse jälle, see on nagu Venema sama asi, kui on jõu, siis peatakse lugu, et kui on üks poliitik, kellel on need meie sama mõtted, siis me peaks teda toetama rahaliselt ja igate pidi
ja vaimselt
ja kui, ma ei ütle, et mitte see ei võiks olla väliseestlane, meil on siin, et me naabrite riikides on, et on see juhtunud niimoodi, et on tulnud välismaad, aga ma, momentil ma ei näe kedagi, kes saaks sellel ajal praegu niimoodi siia tulla nüüd see tähe peal, et parem otsige, ütleme, või vaatame, kes on siin pakutud ja siis teeme otsus ja siis teeme mingi reaalses asi siin, sest see aeg simboolse gesti eest on minu mõttes mööda juba, siin on me tegeleme päris asjadega praegu ja väliseestus võib ennast rehabiliteerida ise sellega, et nad ka käituvad, ütleme, reaalselt, et mitte utopiliselt. Fine.
Aitäh, Viide Polikarpus, see oli ilus lõpp ja loodame, et vabariigi aastapäeva eel on neid mõtteid kasulik ja huvitav taaskord üle käia, mida me viimase tunni jooksul siin stuudios rääkisime. Hea kuuleja, kui sul on mõtteid, muresid, rõõme, jagaid meiega helista telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. See oli saade Luusime ringi. Täna autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja meiega oli selle tunni kunstnik ja kirjanik Eesti Maja juhti omanik Viido Polikarpus. Kui Jumal annab, kohtume nädala pärast, seniks olge terved ja tugevad.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.